Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Fear & Greed Index Bitcoinu je aktuálne na úrovni 73 bodov, zostalo, opäť to narastlo do zóny, ktorá je takmer v tej zóne extrémnej chamtivosti. Čo k tomu dodať, čím je vyššie ten Fear and Greed Index, tak minimálne historicky je to taký náznak toho, že nie je úplne ideálne obdobie kupovať Bitcoin, alebo teda minimálne nie je si tam do ňoho takým spôsobom all in, ale byť trochu opatrnejší. Nie sme v tých zónach tej extrémnej chamtivosti zatiaľ, ale stále je to taká dosť výrazná chamtivosť a vyzerá to tak, že vždycky keď Bitcoin posilní aspoň minimálne, tak hneď to rastie hore. Poďme k tým šialeným poplatkom, potom ako Bitcoin mal teda ten halving, tak v tú sobotu nastalo fakt, že šialenstvo, pokiaľ ide o transakčné poplatky, a priemer podľa nejakých výpočtov bol $128 za jednu transakciu na Bitcoine počas soboty podľa YCharts. $128 za transakciu, absurdné, samozrejme vtedy je on-chain transakcia na Bitcoine, dá sa povedať, nepoužiteľná pre bežného užívateľa. Bol to deň, kedy sa naozaj neoplatilo robiť nejaké výbery alebo nákupy on-chain, za predpokladu teda, že ste nakupovali naozaj obrovské množstva, že kedy by bol ten poplatok v porovnaní s tým nakupovaným množstvom, dá sa povedať, zanedbateľný. 24 násobne boli prekonané fíčka na Bitcoine v porovnaní s Ethereum a jednoznačne nový rekord, pokiaľ ide o to, ten priemerný poplatok v rámci jedného dňa, ten predošlý bol okolo $60 v roku 2021, teraz $128. No, ak si náhodou myslíte, že to je vlastne ten efekt toho halvingu, tak zďaleko to nebolo len kvôli tomu. Je to kvôli tomu, že na Bitcoine bol v rovnaký deň a umyselne vlastne spustený nový protokol Runes. Ja vám o tom o chvíľu poviem ešte čosi viac, ale skrátke spekulatívne aj v ten deň halvingu plus to, že proste ten protokol vlastne umožňuje mintovanie nejakých alebo vytváranie nových tokenov nad Bitcoinom a bol tam obrovský dopyt potom, aby to malo práve ten dátum toho 20. apríla, aby tie tokeny boli spojené s tým dátumom, lebo je taký historicky významný, teda dátum 4. halvingu Bitcoinu a preto tam bol obrovský dopyt potom aj po tých tokenoch, ktoré už vznikli, aj potom ich vlastne vôbec vytvoriť na tom Bitcoine s tým, že aby mali proste ten dátum vzniku toho 20. apríla. No a to viedlo k tomu, že sa proste ten mempool sa totálne upchal, bol tam obrovský dopyt potom a tí tvorcovia tých tokenov sa predbiehali v tom, aby vytvorili práve tie tokeny s tým datumom, aby to stihli a boli ochotní za to platiť extra fíčka a to viedlo k tomu, že tak exponenciálne, zjednodušene povedané, vystrelili tie poplatky za on-chain transakcie na Bitcoine do tých absurdných hodnot, ale aktuálne sme už teda na oveľa priateľnejších hodnotách, lebo už tu nemáme 20. apríla, ale 22. apríla a sme na poplatkoch, čo som sa pozeral nejak pod $10, tuším, že okolo $8, čiže už je to o mnoho priateľnejšie, nevravím tým, že $8 za transakciu je málo, vždycky by to mohlo byť lepšie, ale rozhodne to už nie je $128. To je len takéto vysvetlenie, ja sa ešte k tomu, čo je vlastne to Runes, a dúfam, že to vyslovujem správne, mne sa častokrát môže stať, že nie, tak o chvíľu vám k tomu ešte poviem viac, ale predtým sa dostaneme ešte k ETF-kám na Bitcoin, to boli druhý týždeň v rade v červených číslach, mám to tu. Minus 1626 bitcoinov odišlo z bitcoinových ETF počas 15. týždňa obchodovania ETF-iek v USA. Bolo to viac než 1226 bitcoinov, ktoré odišli v 14. týždni z bitcoinových ETF. Prispeli k tomu tradične najviac odlivy z Grayscale Bitcoin Trust, to pokračujúce, ale aj v kombinácii s tým, že dopyt po ETF-kách u iných emitentov vlastne tých spotových bitcoin ETF bol dosť nevýrazný. Vlastne sme tam videli 4, tak to ukazujem správne, 4 červené dni a len piatok bol plus, kde bolo, tuším, že plus necelých $60 million do ETF-iek, ale 4 dní z toho boli vlastne krvavé, tak povedec, odchádzalo z tých ETF viac bitcoinov, boli predané, než do nich išlo. Pokiaľ ide o jednotlivé ETF-ka, mám to tu v tejto tabulke, skúsim to trochu zväčšiť, ale potom to nie je úplne dobre vidno, ale v tom konečnom zúčtovaní najviac kapitálu prišlo do BlackRock ETF 2620 bitcoinov nakúpených a potom bolo tam Fidelity 1465 bitcoinov. A odlivy sme videli tradične z Grayscale Bitcoin Trust minus 5614 bitcoinov, ale aj ARKu. Už druhý týždeň sa stalo, bolo to v 13. týždni predtým, že z ARKu odišlo viac bitcoinov, než sa do neho naakumulovalo, tentokrát 572 bitcoinov minus. Čiže v tom konečnom zúčtovaní minus 1626 bitcoinov v tom uplynulom obchodnom týždni. Ešte stojí za zmienku tento graf, ktorý nám ukazuje, že už sa blížime do momentu, kedy BlackRock bude mať v správe viac bitcoinov a jeho iBit, než Grayscale Bitcoin Trust. Grayscale Bitcoin Trust spravuje 304 tisíc bitcoinov, keď to zaokrúhlim to iBit alebo BlackRock ETF na bitcoin, 273 tisíc. Vidíte, že za chvíľu sa zrejme tie dve krivky pretnú a BlackRock bude najväčším správcovským gigantom, pokiaľ ide o teda správu bitcoinov. Zatiaľ nevidujeme záujem inštitúcií o spotové bitcoinové ETF, ukazujú to dáta, predbežné dáta s formulárov so značením 13F. Sú to formuláre, ktoré musia štvrťročne zverejňovať v tom období kvartálnych výsledkov verejne obchodovaných firiem spoločnosti, ktoré majú USA v správe kapitál v hodnote aspoň 100 miliónov amerických dolárov. No a nie všetky boli zverejnené, zatiaľ boli zverejnené len teda niektoré tie formuláre tých firiem, ktoré už to mali naplánované, ale zatiaľ sa objavilo len vlastne 60 firiem, ktoré mali nejakú expozíciu voči spotovým bitcoinovým ETF, ale išlo o veľmi nevýrazné expozície. Tak povediac v nejakých maximálne stovkách tisíc, niektoré možno pár miliónov. V celkovom zúčtovaní tvorili tieto expozície týchto firiem len 0,4% celkových podielov v BlackRock ETF na Bitcoin. Čiže dá sa povedať, že zanedbateľné prílivy inštitúcií do bitcoinových ETF a ono to teda ukazuje ten časokrát zmieňovaný fakt, že zatiaľ tie bitcoinové ETF-ka sú hlavne o prílive retailového kapitálu do bitcoinu. Jednak zo strany tých, ktorí možno trochu váhali kupovať si bitcoin priamo na burzách, alebo jednoducho si to z tých burz radšej dávajú do tých ETF, lebo tomu viac dôverujú. A sú to podľa mňa hlavne tie peniaze tých do určitej miery, podľa mňa si myslím, že a významnej baby boomerov a tých starších generácií, ktoré sa nechali teda presvedčiť napríklad BlackRockom alebo Fidelity na to, aby diverzifikovali trochu ich investičné portfólio aj o tie spotové bitcoinové ETF, ale sú to retailové peniaze, aj keď to môžu byť peniaze, ktoré sú dosť veľké a ono to ukazujú tie prílivy do tých bitcoinových ETF, keď si odmyslíme tie posledné dva týždne, ale od toho úvodu roka, že tam vlastne naprúdilo už vyše 14 miliard dolárov, ale sú to peniaze retailu, sú to peniaze tých solventnejších Američanov, ale nie sú to inštitucionálne zatiaľ peniaze, ktoré by významnejším spôsobom mierili do spotových bitcoin ETF. Aspoň to naznačujú zatiaľ tie dáta, ktoré my vieme a o ktoré sa vieme nejakým spôsobom oprieť, aby sme nešpekulovali, lebo viete, tie špekulatívne tvrdenia tie môžu byť rôzne. Niekto vám bude tvrdiť, že inštitúcie tam lajú obrovské peniaze a ja neviem, že či áno alebo nie, ja vám viem len povedať nejaké konkrétne dáta a tie konkrétne dáta sú napríklad tie formuláre 13F a tam to zatiaľ teda v tomto momente nevidíme. Poďme k tomu protokolu Runes, on za ním stojí vlastne Casey Rodamor, to je vlastne tvorca aj Ordinals, alebo spolutvorca Ordinals, čo je tiež protokol, ktorý vznikol na Bitcoine pred niekoľkými mesiacmi a viedol k tomu, že vlastne na Bitcoine začali vznikať nejaké NFT tokeny, BRC20 tokeny a tak ďalej. A ono vlastne v prípade Ordinals to funguje tak, že sa to zapisuje priamo do tej najmenšej jednotky Bitcoinu, do jedného satoshi. A tak nejak začali tam tie tokeny vznikať. Tieto runes sa odlišujú od Ordinals a teraz vám prečítam nejaké špecifikácie, čo som si o tom nejak našiel a snažil som sa to nejak prepísať do článku aj tu na kryptonomiky.sk. Budem to čítať, aby som sa náhodou nepomýlil, lebo ja nie som zase tak technicky zdatný človek. Ten protokol Runes využíva existujúci UTXO model Bitcoinu a OAuth Return OAuth Code na ukladanie dát, zatiaľ čo Ordinals používa tzv. Inskripcie na zápis na tie jednotlivé satoshis. To Runes umožňuje otvorenou aj uzatvorenou formou vytvárať alebo teda mintovať tokeny a tiež pre-mine, zatiaľ čo Ordinals je limitovaný len na otvorené mintovanie tých tokenov. A pri prenose tokenov Runes sa vytvárajú nové UTXO na základe tých OAuth return dát, kým Ordinals vyžaduje nové inscriptions. To som vlastne už asi povedal, je to tu dvakrát. A Runes je kompatibilný s Lightning Network a je podporovaný vlastne ako keby viac komplexne pre krypto peňaženky, zatiaľ čo tie Ordinals si vyžadovali špeciálne peňaženky, ktoré ich priamo podporovali. Čiže ten protokol RUNS prináša efektívnejšie a škalovateľnejšie riešenie pre tokeny postavené nad Bitcoinom v porovnaní s tými Ordinals. No a teraz sa vrátim k tým fičkám. Prišlo to, alebo ten protokol bol spustený práve toho 20. apríla v deň halvingu. No a všetci chceli začať teraz mintovať špekulatívne tokeny, memecoiny a tak ďalej na tom Bitcoine práve v ten deň, aby tam mali toho 20. apríla. A preto tie fička strašne vystrelili, ale bol za tým hlavne ten špekulatívny dôvod. Nie je tak, že by tie poplatky vystrelili kvôli tomu, že tí ťažiari zrazu zarábajú o polovicu menej. Lebo vidíme to už dnes, už sa to o mnoho viac upokojilo, lebo ja nechcem tým povedať, že teraz tie fička nebudú v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch vyššie vďaka tomu RUNS, budú, lebo ďalšie tokeny tam budú vznikať, rôzne kolekcie a tak ďalej, asi sa musíme pripraviť na ďalšiu meme mániu nad Bitcoinom, ale ten hlavný fundament toho 20. apríla tu už teraz nebude, čiže veľmi ťažko sa budú prekonávať tie rekordy z toho 20. apríla, lebo no ono sa to môže stať možno niekedy, keď tam bude ďalší symbolický dátum, aby proste to v ten deň oni využili a vytvorili nejaké tokeny nad Bitcoinom v tom symbolickom dátume, keď sa udeje niečo významné, ale ten ukázal to vlastne tá skutočnosť toho halvingu, ale nevieme predpovedať, kedy tomu tak bude a že či to bude niekedy ešte v takej veľkej miere, lebo je to vlastne kombinácia halvingu a vzniku toho protokolu, čiže sa to naozaj z pohľadu toho zberateľského také historické meme coiny, ktoré môžu mať pre určitý typ investora nejaký význam, ak v tom teda nejaký taký potenciál vidí, ale to už je asi otázka skôr na tých fanúšikov tých meme coinov a takýchto nejakých zberateľských NFTček a tak ďalej. Ja tomu príliš nerozumiem, takže dajte vedieť prípadne do komentárov, že či vy si myslíte, že takéto tokeny teda budú v budúcnosti mať vyššiu hodnotu, že či sa oplatilo takéto niečo vôbec robiť. Grayscale medzi tým avizuje, že to ich Bitcoin mini ETF, keď bude spustené, asi preto predpokladám, musia mať nejaké povolenie od SEC, bude mať výrazne nižšie poplatky než to ich tradičné Grayscale Bitcoin Trust a to len, alebo teda údajne až 10 násobne, no a Grayscale Bitcoin Trust a to súvisia aj s tými odlivmi z Grayscale Bitcoin Trust, má fička na úrovni 1,5% suverene najviac v Spojených štátoch u ETF. No a Grayscale Trust komunikoval, že to mini Bitcoin ETF bude mať fička len 0,15%, čo naopak bude zase najvýhodnejší ETF v USA z pohľadu poplatkov. Franklin Templeton má aktuálne poplatky na úrovni 0,19%, Bitwise a Vanek na úrovni 0,2%. No a toto mini Bitcoin ETF od Grayscale by malo poplatky len 0,15%. Ale Erik Balchu nás upozornil, že napokon to tak nemusí byť, že napokon môžu byť tie fička vyššie a že to môže byť trochu špekulatívne zo strany Grayscale, že chceli takto na seba upútať pozornosť. Ono to ešte nie je úplne dotiahnuté do konca. Tie mini Bitcoin ETF od Grayscale sa stále neobchodujú a ešte tam môžu nastať nejaké zmeny. Je toto len nejaká tá predbežná správa. Ale na druhú stranu je to jasný signál, že Grayscale si uvedomuje, že im tie Bitcoiny veľmi rýchlo ubúdajú za správy a budú sa snažiť takto nejak udržať si ako taký nejaký podiel na tom spotovom Bitcoin ETF, aby neprišli zrejme tú prvú priečku prídu a BlackRock ich prevalcuje, ale aby neprišli o tú pozíciu významného emitenta alebo teda správcu bitcoinových ETF v USA. No a na záver len tak pre zaujímavosť, Jamie Dimon sa pustil do Bitcoinu, opäť povedal, že je to podvod, že je to ponzi schéma, aj keď povedal, že kryptomeny do určitej miery majú význam, citujem ho, ak je to kryptomena, ktorá môže niečo robiť, ako sú napríklad smart kontrakty, to má hodnotu. Ak budú existovať inteligentné zmluvy, tak blockchain funguje do tej miery, ako krypto prístupňuje k určitým alebo pristupuje k určitým veciam na blockchaine. Áno, to by mohlo mať nejakú hodnotu, ale podľa neho Bitcoin je ponzi schéma a nikomu neodporúča do neho investovať. Napriek tomu, že teda jeho spoločnosť JP Morgan Chase je autorizovaným účastníkom pre spotové Bitcoin ETF v USA, k tomu povedal tak trochu neviem, či je správny pojem malicherne, ale citujem, moja osobná rada je nezapájať sa, ale nikomu nechcem povedať, čo má robiť, sme v slobodnej krajine a keďže sú v slobodnej krajine, tak ten jeho investičný dom, veľká investičná banka JP Morgan Chase, vôbec najväčšia na svete, umožňuje takýmto spôsobom bom alebo sa spolu podieľa na investíciách do bitcoinových ETF a to napriek tomu teda, že šéf tejto banky je generálny riaditeľ, je proti bitcoinu a myslí si, že je to teda scam. Toľko na záver dnešných kryptoraňajok. Díky za like, díky za odber, vidíme sa tento týždeň, samozrejme aj v nasledujúcich dňoch. Ahojte a pozrite si druhé dnešné video rubriku Trhy dnes. Čaute.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.